timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce îl ascultau. Apostolul Pavel era un mesager al lui Dumnezeu, un trimis împuternicit al lui Dumnezeu și vestea oamenilor împărăția lui Dumnezeu. Împărăție în care se intră prin credință, prin pocăință, prin legământ cu Domnul Iisus Hristos, prin botez. Împărăție a cărui poartă s-a deschis prin jertfa Domnului Iisus Hristos de la Golgota. Așa cum cântăm noi într-o frumoasă cântare din cântările Evangheliei, o poartă în ceruri s-a deschis, prin ea străbate o rază. E raza crucii lui Iisus ce în lume luminează. Pavel este un ambasador al Domnului Iisus Hristos, care cheamă la mântuire, care cheamă pe oameni la Domnul Iisus, cheamă pe oameni la împărăție. El mărturisește aceasta atunci când spune: și noi, ca niște trimiși împuterniciți ai lui Hristos, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dacă ne uităm în cartea Faptele Apostolilor, vom vedea la Apostolul Pavel un zel deosebit, o tenacitate deosebită, o trudă chiar, o dăruire, un devotament și un sacrificiu în a-și îndeplini această menire. El era un vas ales al lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a chemat la o slujire înaltă și el era responsabil în a-și împlini această chemare și această menire ce i-a dat-o Dumnezeu. Vom vedea însă că Apostolul Pavel avea și o strategie misionară. El nu acționa întâmplător sau haotic, ci era călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și avea un plan, avea o strategie misionară. Dacă facem un studiu a cărții Faptele Apostolilor și a călătorilor misionare a lui Pavel, vom vedea că el a fost mânat să sădească, să întemeieze biserici creștine în marile centre, în marile orașe ale vremii. Acolo unde se intersectau drumurile comerciale, acolo unde oamenii veneau din toate părțile, mergeau în alte părți, el a căutat să clădească acolo biserici, ca apoi din aceste centre, Evanghelia să fie răspândită în localitățile din jur, în orășelile și în satele satelit, și mereu și mereu mai mulți și mai mulți oameni să audă de Domnul Iisus Hristos și să primească mântuirea lui Dumnezeu. Pavel a făcut tot posibilul ca orice suflet să audă Evanghelia și să poată primi mântuirea lui Dumnezeu. El a avut ușa deschisă adeseori la oameni foarte importanți ai vremii lui, la demnitari, cărora le-a vorbit, cărora le-a mărturisit, și în anumite cazuri acești oameni au primit pe Domnul Iisus Hristos și au devenit credincioși și au putut să influențeze apoi la rândul lor pe alții. În epistola către Filipeni, Pavel se găsește în închisoare la Roma. Era păzit în celula lui de garda pretorienilor. Urma, amintiți-vă, să fie judecat de Cezar, de împărat. Era un deținut extraordinar de important, care urma să stea în fața judecății cesarului. Și în fiecare zi, un ofițer din securitatea împăratului, din garda specială, din garda pretorienilor, stătea și îl păzea. Istoricii ne spun că acești oameni care erau să fie deferiți judecății cezarului erau foarte strict păziți și ofițerul care îl păzea, în timpul acesta cât era postul lui, se lega cu deținutul de o mână, aveau cătușa și unul și altul pe o mână, ca nu cumva să scape. Gândiți-vă că noi nu știm exact cât era o strajă, poate că nu erau 8 ore, poate era doar 4. Erau 4 ore în care Pavel îi spunea acestui ofițer despre Dumnezeu, de Domnul Iisus și de mântuirea la care Dumnezeu îl cheamă. Unii ascultau, unii neascultau, dar 4 ore, 5 ore, te plictisești. Până la urmă vorbești cu cel cu care stai acolo. Și noi găsim din epistola către Filipeni și din istoria creștină că mulți oameni la Roma au ajuns să fie credincioși. Și Pavel scrie fraților și spune: sfinții din casa cezarului vă transmit sănătate, vă transmit har și pace. Era strategia apostolului Pavel ca oameni în poziții cheie, ca de pildă Erast, visternicul cetății Corint, a devenit un credincios. Era strategia lui ca cât mai mulți oameni să primească mântuirea și să devină la rândul lor mesageri, ambasadori a lui Dumnezeu. În împlinirea acestei strategii, el folosea orice ocazie. Împărăția lui Dumnezeu era chemarea lui, era vocația lui, era pasiunea lui, era dragostea lui. El trăia și slujea împărăția lui Dumnezeu. Vedem în cartea Faptele Apostolilor că sinagoga, locul de adunare al evreilor, era un loc preferat al lui Pavel, de unde să înceapă evangelizarea, de unde să înceapă vestirea Evangheliei împărăției lui Dumnezeu. Pavel se folosea și de piață. Când mergea într-un oraș nou, unde n-a mai fost, mergea la piață. Niciunul dintre noi, dacă ne ducem într-un oraș unde n-a mai fost niciodată, nu mergem la piață. Ce se căutăm la piață? La noi acasă, aici, ne ducem la piață, cumpărăm ardei, castraveți, roșii, bulion, că avem nevoie să gătim. Dar când te duci într-un oraș departe, n-ai ce să cauți în piață. Nici Pavel nu mergea acolo să cumpere gogoșar sau cartofi sau ananas. El mergea acolo în piață, și asta găsim în Faptele Apostolilor, în capitolul 17, că în piață, deci, se spune, stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Despre ce credeți voi că stătea Pavel de vorbă în piață cu oamenii? Despre prețul gogoșarilor? Sau despre cursul dolarului? Sau cât de scumpe sunt bananele? Că vedeți voi, acum sunt 15 ani, când unii a zis în America erau 5 cenți și acum sunt 50 de cenți. E clar, e inflație sau scade calitatea vieții. Probabil că Pavel trebuia să înceapă vorbind ceva cu oamenii la început despre lucrurile care erau acolo în piață. Dar într-un fel oarecare, el avea o abilitate să treacă de la lucrurile acelea imediate la lucrurile minunate ale împărăției lui Dumnezeu. Și chiar acolo în piață, el se apropia de oameni și căuta să-i câștige pentru împărăția lui Dumnezeu. În Atena vedem că a ajuns până în Areopag. Areopagul este definit în dicționarul limbii române ca adunare de savanți, de artiști de mare valoare și de mare competență, ceea ce ar fi cum ar fi Academia Română sau Academia Statelor Unite. Sau Tribunal Suprem, a doua definiție, în Atena Antică. Dragii mei, din piață și până la Academie, până la Tribunalul Suprem, Pavel n-a risipit nicio ocazie. Orice oportunitate a avut ca să vorbească oamenilor despre Dumnezeu, de mântuire, de împărăție, el a folosit. Unii au primit și au primit mântuirea. Alții l-au batjocorit, l-au respins. Amintiți-vă că filozofii epicureni și stoici, care l-au dus în Areopag, au zis: să vedem despre ce vorbește palafragiul acesta. Sfântul Pavel a fost unul dintre cei mai învățați oameni ai vremii, dintre cei mai culți oameni ai vremii, mai eliterați oameni ai vremii. Și omul acesta, de o ținută academică așa de înaltă, ajunge să poarte și această ocară de palafragiu. Ce palavră mai spune și ăsta? Ia să dea socoteală de ideile astea străine și parcă fără sens, fără conținut. Și el vestește Evanghelia în Areopag. Din piață, până în Academie, până în Areopag, el vestește Evanghelia că oamenii și cei de jos și cei de sus au nevoie de mântuire. Au nevoie de dragostea lui Dumnezeu, au nevoie de Evanghelie. Și amintiți-vă cum în Areopag le spune, în Fapte 17:30, Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, prin Iisus Hristos, despre care a dat tuturor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei, acolo în Academie, în Areopag, despre învierea morților, unii își băteau joc de el deschis. Alții erau mai manierați. Sunt păcătoși care bajocoresc deschis, resping deschis, într-un mod așa foarte oblivious, Nu vrem să auzim de așa ceva, înviere, judecată, viață veșnică, nici nu vrem să știm despre asta. Sunt alții care sunt manierați, care sunt politicoși asupra acestor lucruri. Te vom asculta altă dată. Rezultatul care este? Același. Dacă respingi pe Dumnezeu și dacă ne socotești chemarea harului lui Dumnezeu, nici nu prea contează în ce fel o faci. Amintiți că Felix vorbește cu Pavel. Felix era un mare dregător roman, o persoană oficială. Un om destul de școlat de altfel, dar era un om care trăia în păcat. Și când îi vorbește apostolul Pavel despre înviere și despre judecată, îi cuprinde o frică așa de mare. Știți ce zice? Asupra acestor lucruri te voi asculta altă dată. Nici nu contează că n-am mai fost în altă dată. Dar Pavel era așa de stăruitor și de serios cu chemarea lui. Din piață până la academie, de la oamenii de rând, până la cei mai mari filozofi, cei mai mari literati, până la savanți, până la oficialii vremii, el căuta să le ducă oamenilor Evanghelia. Amintiți-vă de împăratul Agripa, care a venit cu împărăteasa Berenice și i s-a dat ocazia să-l asculte pe Pavel. Și cum Pavel, de fapt, începe printr-o pledoarie de a se apăra pe sine și a-și prezenta cazul lui, și de fapt sfârșește într-o predică de evangelizare și de chemare la Domnul Iisus. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi! Și ce spune împăratul? Pavele, curând vrei tu să mă înduplești pe mine, să mă fac creștin. Ca așa vorbea Pavel, ca să înduplece. El căuta să înduplece pe oameni, fie că era în piață, fie că era în sinagogă, fie că era în Academie sau în Areopag sau în Sinedru de la Ierusalim. El căuta să înduplece. Când știi ce este împărăția lui Dumnezeu, când știi că nu sunt decât două căi și două locuri în veșnicie, nu poți vorbi așa foarte detașat. Arzi, când spui unui prieten al tău de rai sau de iad, nu poți să-i spui ca și cum ai vorbit despre ploaie, că mâine o să ploaie sau nu o să ploaie. Dacă crezi în împărăția lui Dumnezeu și o ai în inima ta și ești un fiu al împărăției, atunci vorbești ca să îndupleci. Atunci te doare dacă prietenii tăi nu sunt pocăiți. Dacă ai o familie, neamuri, veri, frați, cumnați, eu știu ce alte legături care nu sunt pocăiți, atunci le vorbești ca să îi îndupleci. Te rogi pentru ei, pentru că ești un fiu al împărăției. Uneori ești batjocorit. Pavele, înțelepciunea ta cea mare te face să dai în nebunie. Uneori poți fi socotit nebun, dar dacă te doare de suflet de celor care sunt dragi, le vorbești, le mărturisești, îi chemi, te rogi pentru ei. Sinagoga era, dragii mei, un loc favorit al apostolului Pavel de unde începea vestirea Evangheliei. La sinagogă se citea din cuvântul lui Dumnezeu. O rânduială, o regulă a sinagogii era că cineva care putea să citească Biblia era invitat din sinagogă să citească. Nu era la fiecare sinagogă un preot sau un pastor sau un dascăl. Era un fel de responsabil, de multe ori în Cartea Fapte găsim Crist, fruntașul sinagogii, cu tare și cu tare fruntașul sinagogii. În vremea aceea oamenii nu erau prea mulți știutori de carte. În limba ebraică se citește, în ebraica Vechiului Testament se citea foarte greu. Motivul pentru care se citea foarte greu stă în aceea că scrierile Vechiului Testament nu au vocale, doar consoane. Și vocalele trebuiesc adăugate de cel care citește. Imaginați-vă cuvântul Dumnezeu. Fără litera U, fără litera E, fără E din nou și fără U. Doar câteva vocale acolo. Și tu vezi aceste consoane, pardon, și tu trebuie să știi că este Dumnezeu. De aceea, de pildă, numele lui Dumnezeu din Vechiul Testament, care e numit uneori Iahve sau Jehova sau Jehova, Nimeni nu știe absolut sigur cum îl pronunțau evreii pe vremuri. Pentru că noi avem în textul Vechiului Testament doar 4 consoane. Vocalele erau adăugate. Cuvântul era socotit sfânt și trebuia citit fără greșeală. De aceea nu oricine era chemat să citească din Vechiul Testament în sinagogă, nu oricine se încumeta. Dar oamenii voiau să asculte citirea cuvântului lui Dumnezeu. Și Pavel era un om foarte învățat, foarte școlat în scrierile religioase, cunoscător al mai multor limbi, a fost la școala rabinului Gamaliel, unul dintre cei mai străluciți profesori ai vremii, și când intra în sinagogă, era probabil salutat, întrebat. Spunea cine este, cum îl cheamă, de unde vine, și era întrebat, ai putea să citești astăzi din Scriptura? Și spune, da. Și așa se întâmpla că Pavel ajungea în față și citea din Scriptură. Și știm că și Domnul Iisus intra în sinagogă și avea obiceiul să intre în sinagogă. Și Domnul Iisus i-a dat să citească. Uitați-vă la câteva paragrafe care ne arată că era într-adevăr un obicei pentru apostolul Pavel. În Fapte 17, Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi. Apoi, mai departe se spune, în sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlneam. În Fapte, în capitolul 18, Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Era locul de unde el pornea vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Era, dacă vreți, rutina lui. Avea obiceiul să intre în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală unui auditoriu care, de fapt, nu era favorabil, nu era prietenos. Evreii din sinagogă nu voiau să audă vestindu-se despre Domnul Iisus Hristos. Era de-a dreptul periculos, dar el le vorbea cu îndrăzneală și căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau. În textul acesta care l-am citit, găsim scris că pentru multă vreme Pavel a vorbit. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei. Harul lui Dumnezeu exercită o presiune asupra ascultătorilor o vreme. Domnul Iisus bate la ușa inimii tale. Există, spune Biblia, o vreme a cercetării. Există un timp al harului. Pavel a vorbit multă vreme în sinagogă, a stat acolo, dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbea de rău calea Domnului, Pavel a plecat de la ei. A despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. A închiriat o școală. Nu era o clădire de biserică. A închiriat o școală. Au plătit chirie acolo. Cine o fi plătit chiria aia? Oameni din localitate care încă unii abia se convertiseră? Pavel. De unde avea Pavel bani? Well, poate și din corturile împletite de el și făcute și poate și din ajutoarele sau din darurile care le primea de la frați. La Roma a ținut cu chirie multă vreme o casă. O casă la Roma era scumpă. Au fost oameni care au simțit cu lucrarea lui, care n-au predicat, dar au simțit cu lucrarea aceasta. S-a închiriat o școală. A despărțit pe ucenici de cei împietriți și bajocoritori. Aș vrea să rețineți. Era o sinagogă. Era o biserică nou-testamentală. Pavel nu i-a despărțit că a vrut să fie el păstor, să aibă el amvonul lui, ci Pavel a întemeiat o biserică într-un oraș unde n-a fost niciodată biserică înainte. Aici această despărțire este numită despărțire biblică, biblical separation. Ucenicii îți chema să trăiască în sfințenie. Biblia ne spune să ieșim afară din tabără și să suferim ocara lui. Nu poți, să știți, nu poți, sunt unii care zic altfel. Nu poți să stai la o masă și tu să te rogi și altul să blesteme pe Dumnezeu. Nu poți. Nu poți să spui că tu citești din Biblie și alții dansează și fac tot felul de prostii. Nu poți. Pavel i-a separat pe ucenici și au plătit chirie la o școală, ca atunci când se adună numele Domnului Iisus Hristos, numele lui Dumnezeu să fie slăvit și să fie o atmosferă sfântă. Rețineți acest lucru. Biserica nu poate fi un cenaclu. Nu poate fi nici măcar o casă de cultură sau de spectacol. Biserica trebuie să fie un loc sfânt. Nu clădirile-s biserica. Clădirea poate fi o clădire de școală, poate fi o clădire de cantină, poate fi o clădire de depozit, poate fi o clădire nouă de catedrală care o construim noi. Biserica sunt oamenii, sunt ucenicii și îi învăța în această școală. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Dumnezeu întărea lucrarea lui și lucrarea primilor creștini o consfințea prin minuni. Vă rog să rețineți că aceste minuni veneau din inițiativa lui Dumnezeu. Nu veneau nici măcar ca rezultat că misionarii se rugau. Doamne, e un teren așa de greu aici. Evanghelia n-a pătruns niciodată. Noi suntem slabi. Doamne, fă minuni, să dă-ne puterea să facem minuni ca să-i convingem pe oameni, ca să-i scuturăm din adormirea lor. Nu, nu. Inițiativa de a face minuni în Biblie aparține întotdeauna lui Dumnezeu. Petru și Ioan se duceau la templu, la ceasul rugăciunii. Era acolo un om care cerșea. Nu găsim scris câtuși de puțin. Că Petru și Ioan a zis, ne ducem acum la templu și o să facem o minune. Ca lumea să se minuneze. Ei s-au dus să se închine lui Dumnezeu. Când Duhul Sfânt i-a luat în stăpânire. Au văzut omul nenorocit și Duhul Sfânt i-a luat în stăpânire. Atunci au putut să zică, aur și argint n-avem. Dar ce avem? Îți dăm în numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Ei n-au plecat de acasă zicând, o, e acolo un cerșetor care de-atâta vreme cerșește. Faceți o reclamă la televizor, puneți în ziar, anunțați pe toți că mergem să-l vindecăm, pentru că atunci ar fi făcut de rușine. Inițiativa aparține întotdeauna lui Dumnezeu. Nu Pavel făcea minuni cu ajutorul lui Dumnezeu, ci Dumnezeu făcea minuni prin mâinile lui Pavel. Și inițiativa, și puterea, și outcome-ul aparțineau lui Pavel. Până acolo că peste cei bolnavi se puneau bazmale sau șorturi care fuseseră atinse de trupul lui și lăsau boalele și ieșeau afară de ei duhurile rele. Pavel n-a zis niciodată, n-a făcut un show. Când Dumnezeu a vrut să facă prin mâinile lui minuni, Dumnezeu le-a făcut. Am auzit și am văzut foarte multe cazuri de oameni care probabil pentru că au văzut asta scris în Biblie, au spus, și noi vrem să facem așa, cum vom vedea că exorciștii au vrut să facă. Haideți că facem o rugăciune specială, aduceți veniți la minuni, aduceți batiste, aduceți șarfe, punem mâinile peste ele, ne rugăm, duceți-le la bolnavi acasă, să se întâmple mare minune. Minunea a fost, nu s-a întâmplat nimic. Era la o evanghelizare în județul Bistra, Năsăud, în satul Ciceu Păieni. Și povestea un frate de acolo, frate diacon al bisericii din Ciceu Păieni, băiatul lui este pastor al bisericii din Texas, din Houston, fratele Știr. Îmi povestea fratele Știr că au venit din America, în România, pe vremea lui Ceaușescu. Niște oameni care ziceau că sunt frați și sunt pucăiți și foarte credincioși și ei au darul să facă minuni. Și într-o localitate acolo a avut loc o adunare specială în care s-a zis că se vor face minuni. Și așa cum scrie aici, de batiste, de eșarfe, ei au zis că trebuie să facă dacă Pavel a făcut. Și spunea fratele Valer, Știr Valer e numele dânsului, a fost o familie care a avut un copil paralizat, un loc, nenorocit. Și s-au dus să-l ducă acolo, ca acești americani, să-l vindece în felul acesta. Poliția stătea la intersecția drumurilor și nu lăsa pe oameni să meargă la biserică. Și oamenii mergeau peste grădini, peste dealuri. Și când au ajuns cu mașina cu acest copil care era așa de nenorocit, părinții le-au spus, puteți să faceți cu noi ce vreți să faceți. Noi ducem copilul acolo. Și ofițerii aia, și plutonierii aia care au fost în echipajul de circulație, când au văzut copilul așa nenorocit, l-au dus acolo. L-au lăsat și l-au dus acolo. Și-au pus batiste peste el. Și, dragii mei, nu s-a întâmplat nimic decât o mare dezamăgire. Și o mare rușine. Și calea Domnului a fost vorbită de rău. Pentru că Dumnezeu făcea minuni prin mâinile lui Pavel. Dumnezeu îl folosea pe Pavel când voia, nu Pavel îl folosea pe Dumnezeu. Problema noastră este că noi vrem să-L folosim pe Dumnezeu, că noi vrem să folosim pe Duhul Sfânt, nu că Duhul Sfânt să ne folosească pe noi. Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Nimeni nu-L poate opri pe Dumnezeu să deschide ochii orbului, nici azi și astăzi. Și Dumnezeu face minuni practic în fiecare generație, dar Dumnezeu face minuni. Noi vrem să-L punem pe Dumnezeu la lucru. Dumnezeu vrea să ne pună pe noi la lucru. Noi vrem să punem Duhul Sfânt la lucru. Duhul Sfânt vrea să ne pună pe noi la lucru. Aceasta este ordinea. Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. De multe ori oamenii zic, dacă Pavel a făcut așa minuni, Petru a făcut așa minuni, păi și noi trebuie să facem. Asta e greșeala, că noi zicem că Pavel a făcut și noi zicem că Petru a făcut și atunci și Levi trebuie să facă. Sau Daniel, sau Viorel. Dar Pavel n-a făcut minuni. Petru n-a făcut minuni. Ci Dumnezeu a făcut minuni prin ei. Dragii mei, cine este omul acela care a închis cerul 3 ani și jumătate și care a deschis cerul? Cine e omul acela? Noi zicem că Ilie, într-adevăr, despre el e vorba, dar nu Ilie a închis cerul și a deschis cerul. Dumnezeu, prin Ilie, a închis cerul și a deschis cerul. Că dacă Ilie, vă spun eu, vă spun și vă mărturisesc, cred cu tot sufletul asta, dacă Ilie zicea, măi, am făcut odată, păi mai fac și a doua oară, și mai fac și a noua oară, și Elisei putea să zică și el, Elisei, come on, i-am primit o îndoită putere din Duhul lui Ilie. Cât a închis Ilie cerul? 3 ani și jumătate? Eu l-am închis 7. Să vadă lumea că-s proroc și mai mare. Dragul meu, nu Moise, nu Ilie, nu Elisei, nu Pavel, nu Petru. Dumnezeu prin ei. Nici o prorocie nu a fost adusă prin voia omului, ci oameni sfinți, mânați de Duhul lui Dumnezeu, au scris. Petru n-a zis odată într-o dimineață când nu a avut somn și s-a trezit mai devreme, Marcu, vin încoace, că am ceva idei. Petru era analfabet, Petru nu știa să scrie. Marcu a scris cum i-a dictat Petru cele două epistole. Și Marcu a scris și Evanghelia după Marcu. Într-o dimineață Petru n-a putut dormi și a zis, Marcule, vină până la mine și scrie ce am în cap. Nu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu l-a luat pe Petru și l-a luat pe Marcu și ne-au dat 1 Petru și 2 Petru. Lucrările le face Dumnezeu la timpul Lui, în felul Lui și prin oamenii Lui, dragii mei. Și prin oamenii Lui. Niște exorciști iudei, acești exorciști erau niște oameni care credeau că au niște capabilități supranaturale și aveau niște rețete, credeau ei că au niște rețete despre cum să facă vindecări, cum să facă, să scoată duhurile rele din oameni. Am citit și eu cărți scrise chiar de oameni care se numesc creștini și care sunt foarte populari în Occident și care spuneau, noi n-avem succes, așa ca și cum a fost la cinzecime, pentru că noi nu facem minuni ca apostolii. Trebuie să citim Biblia cu mare atenție, să vedem cum făceau ei minuni și să facem și noi minuni ca ei. Și când noi facem minuni ca ei, atunci și noi vom avea succesul lor. Punctul fals este că oamenii aceia nu făceau minuni. Dumnezeu făcea minuni prin ei. Când voia Dumnezeu și cum voia Dumnezeu. Și acești exorciști l-au studiat pe Pavel. L-au văzut că e mare predicator, dar predica nu-i interesa pe ei. Pe ei îi interesa să facă minuni. Să vindece pe oameni de bol, să-i scoate duhurile rele din ei. Amintiți-vă de Simon. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt se dădea prin punerea mâinilor, ce a zis? Ce le-a oferit apostolul? Le-a oferit mulți bani și a zis să-mi dați și mie această capabilitate, această facultate, ca peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Banii tăi să piară cu tine? Ai crezut că darul lui Dumnezeu te poate cumpăra cu bani? Nu noi facem, Dumnezeu face prin noi. Dar acești fii ai lui Sceva, care erau fiul unui preot, deci aveau cunoștință de religie, chiar de Vechiul Testament, au zis, stai să vedem noi cum procedează Pavel? Dacă procedăm la fel, trebuie să se întâmple la fel. Și probabil că au văzut de multe ori cum a făcut Pavel. Au văzut că Pavel se roagă, Poate a văzut că Pavel își pune mâinile peste cel în cauză, a dus în fața lui și Pavel zice: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși afară din omul acesta. Și ei au spus că asta e. Step number one, omul să fie dus în fața ta. Al doilea pas, îți pui mâinile peste el. Al treilea pas, cu voce tare, îi spui: în numele lui Iisus Hristos, duh rău sau boală, eliberează omul ăsta. Al patrulea, omul e sănătos. Și eventual, al cincelea, primești în comision. Și oamenii aceștia l-au studiat pe Pavel și au vrut să facă ca și el. Au încercat să cheme numele Domnului Iisus. Au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhurile. Au văzut că Pavel cheamă numele Domnului Iisus, zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovădește Pavel, să ieșiți afară. Au fost foarte sincer. Au imitat perfect. Au încercat să cheme numele Domnului Iisus, dar n-ai cum să cheme numele Domnului Iisus dacă nu ești Domnul Iisus. Dacă nu te mână Dumnezeu la asta, și oarecum ca să fie sigur că nu greșesc, au zis: vă spun sau vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel, să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori al lui Sceva, un preot din cei mai de seamă. Duhul i-a răspuns: pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Dragii mei, sunt niște afirmații cutremurătoare aici. Duhurile necurate spun: pe Iisus îl cunoaștem. Noi știm cine este Iisus. Mulți oameni nu știu cine e Iisus. Mulți oameni au nevoie să li se spună cine e Iisus. Dar duhurile necurate au această cunoștință. Știu cine este Iisus. În Gadara, ce spun duhurile necurate? Ce avem noi a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Viu? Ai venit să ne chinești înainte de vreme. Și îl rugau stăruitor să nu-i trimită în adânc. Dar uite că și pe Pavel îl știe. Pavel este un om al lui Dumnezeu, un ambasador al lui Dumnezeu. Pavel este cunoscut în cer, că e un trimis al cerului. Pavel e cunoscut pe pământ, dar Pavel e cunoscut în iad. Pavel e cunoscut de duhurile rele. Un creștin adevărat, un om mântuit, un om din armata lui Dumnezeu, un om din tabăra luminii, are numele scris în cartea vieții. Voi sunteți cunoscuți în cer. Oamenii trebuie să vă cunoască că sunteți pocăiți. Dacă nu ne cunosc, dacă lucrăm între oameni de 3 ani de zile și nu știu că suntem pocăiți, că suntem creștini, să știți că nu-i vina lor. Îndrăznesc să spun cu îndrăzneală ca Pavel: dacă tu lucri cu oameni de luni de zile și nu știu că ești pocăit, nu-i vina lor, e vina ta. Nu-i acuza că n-au spirit de observație. Nu le dau eu sau nu le dai tu motive să observă. Pavel e cunoscut în cer, e cunoscut pe pământ de oameni, e cunoscut și în iad de duhurile rele. Voi cine sunteți? Pe voi nu vă știm, n-am auzit de voi, voi nu sunteți periculoși pentru noi. Un creștin este un om periculos pentru diavol. Un creștin este un inamic. Un creștin serios, un creștin pocăit, este un combatant. De cine era deranjat Satana pe pământ? De ce om era deranjat în vremea veche? De Iov! Dar erau mulți alți oameni, dar nu îl deranjau. Pe Iov îl cunoștea. Pe Iov era preocupat de Iov. Și omul în care era Duhul cel rău, de fapt Duhul a mișcat omul cu o energie supranaturală, a sărit asupra lor. I-a biruit pe amândoi, au fost 2 din cei 7 de data asta. I-a biruit, i-a schingiuit așa de rău. Le-a luat hainele de pe ei, că au fugit goi și răniți din casa aceea și probabil s-au lecuit de exorcism. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes și i-a apucat frica pe toți. Și numele Domnului Iisus era proslăvit. Mulți din cei ce crezuseră veneau și să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți, o sumă colosal de mare. Mulți din cei ce crezuseră. Vreau în concluzie, acum doar într-o minut sau două, să vedem că cei care crezuseră, credința asta a lucrat ceva. Nu i-a lăsat să fie cum au fost mai înainte. În primul rând au venit să mărturisească. S-a sublinat la școala biblică, s-a spus la școala biblică că încă de la prima pereche de oameni din Eden, tendința omului care a fost, să ascundă păcatul. Câte vreme diavolul te ține legat în păcate, tu vrei să ascunzi. Când te aduce Dumnezeu la lumină, tu mărturisești. Ai curajul să mărturisești de ce ai fost scăpat, de ce ai fost eliberat. Știți ce spune Biblia? Cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Dar cine își mărturisește păcatele și se lasă de ele, capătă îndurare. Oamenii aceștia la care crezuseră veneau și mărturiseau și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii, vă dați seama din ce adâncime ale întunericului și din ce lanțuri și cătuși ale diavolului i-a scos Evanghelia pe oamenii aceștia? Făceau vrăjitorii, lucrau cu duhuri rele, erau conectați cu duhurile întunericului, cu duhurile diavolului, dar Evanghelia i-a scos și i-a eliberat. Au venit și au ars cărțile de vrăjitorii înaintea tuturor. Dragii mei, asta e pocăința adevărată. Veneau să mărturisească și să spună și ardeau cărțile de vrăjitorii. Când m-am pocăit eu și când i-ai pocăit tu, noi ce-am mărturisit? Noi ce-am spus? Ori noi ne-am prezentat așa de frumos la costum și la cravată, ca și cum noi eram pocăiți dinainte de voi. Dar mai mult, noi ce-am ars, frate și surori? Noi ne-am pocăit, toți suntem pocăiți, majoritatea suntem pocăiți. Ar trebui să ne aducem aminte ce-am ars noi. Păi frate Levi, cărți de vrăjitorii n-am ars. Păi nu că n-am făcut vrăjitorii. Fost oameni care atunci când s-au pocăit și când Duhul Sfânt i-a convins de pocăință, au scos un pachet sau două de țigări din buzunar și le-au aruncat jos și le-au călcat de picioare sau au deschis sopa și le-au aruncat în foc. Spus eu de acum, în gura mea n-ați mai pun țigară. Ars ceva. Ce-ai ars tu și cu mine? Ce-am aruncat noi? De ce ne-am lepădat noi? Sau noi nu mai am intrat în Biserica Baptistă, că nu trebuie să ne pocăim, că noi așa de pocăiți eram dinainte. Că noi nu mai aveam de ce să ne pocăim. Și de-aia am rămas și acum la fel de pocăiți, cum am fost înainte de a ne pocăi. Că noi nu am avut de ce ne pocăi. Și dacă vreți să continuați raționamentul, de-aia și suntem așa de pocăiți. Frați și surori, oamenii aceștia scoși din adâncimile păcatului, când au cunoscut harul lui Dumnezeu, ăștia n-au căutat să spună dacă am fost vrăjitor, stai că am fost numai un psiholog sau psihiatru. Sau... Nu, am fost un vrăjitor. Maria Magdalena, din care scosese Domnul Hristos 7 draci, unul dintre ei fiind demonul curviei. Maria Magdalena a lăsat păcatele în urmă. Ce-am lăsat eu? Ce-ai lăsat tu? Nu avem timp să răspundem, dar în inima noastră, dacă n-am lăsat nimic, încă mai cărăm un bagaj greu. Încă mai cărăm o raniță cu pietre în spate. Și e cazul să lăsăm. Oamenii aceștia au ars cărți care costau bani, care au de valoare. Dacă noi ne amintim, aceeași bibliotecă, aceleași reviste, același televizor, aceleași canale, aceleași spectacole, au venit să mărturisească și să spună. Și au ars lucruri de valoare, dar erau lucruri păcătoase. Și eu cred că l-ai fi întrebat pe omul acela peste 25 de ani, cum a fost când te-ai pocăit? Ar fi putut să spună ție și mie, să-ți mărturisească. O, când am simțit dragostea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu în viața mea. Nu mai fost, am spus cine am fost. Nu am ascuns trecutul. Am ars cărțile mele de vrăjitorii. Am luat o altă carte, cartea lui Dumnezeu. Am ars hainele mele, alea păcătoase. Am aruncat fustele, alea păcătoase. Am aruncat tricourile, alea păcătoase, cum spune fratele Pavel, cu focul iadului. Am aruncat. Garderoba am aruncat-o. Atâtea. CD-uri am aruncat. Casete am aruncat. Spunea un frate la Londra, dacă ai avut păcat în casa ta până te pocăi, nu-l da la altul. Reviste, cărți, tapes, casete, videocasete, nu le da la altul ca să aibă același păcat. Distruge-le, nu contează cât costă. Nu pasa păcatul de care te-a eliberat Domnul la altcineva. Să ne gândim fiecare din noi. Am lăsat noi ceva. Am ars noi ceva. Am renunțat noi la ceva. Dacă nu ne amintim nimic, dacă nu ne amintim nimic, 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 s-ar putea întâmpla că nu ne-am pocăit. Și e vremea să o facem. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin.